Mēs vērtēsim cenu, mēs vērtēsim, kādi bija pretendenti, mēs aicināsim atbildīgos ministrus, kuri toreiz bija pie lēmumu pieņemšanu skaidrot geopolitisko izvēli un virkne citus kritērijus un to divu gadu tālāk pārdošanas termiņā aizliegumu. Papildus mēs vērtēsim arī izdevumus, kurus ir saņēmušas PR konsultāciju aģentūras, lai reklamētu šo pārdošanas procesu. Mēs vērtēsim arī izdevumus, kurus ir jāsēc Societē Generāla attiecībā uz pārdošanas procesu virzību. Līdz ar ko godējamie kolēģi, izmeklēšanas komisija tiešām būs, manuprāt, ļoti interesanta, ļoti vērtīga. Tā tiešām ir nozīmīga attiecībā uz valsts interesēm un to kritēriju, kur tika ietverta līgumā izmeklēšanu. Es aicinātu koalīcijas deputātus ļaut nekā iepriekš. Tas ir noticis minēto izmeklēšanas komisiju vadīt opozīcijas pārstāvjiem, lai ar grēku slēpšanu nenodarbotos tie paši, kas tagad īstenībā var no koalīcijas puses izmeklēt šo nodarījumu.